Tagakiusulaine jätkudes 1983. aasta teisest poolest kuni 1984. aasta juunini koges meie kodukoguduslik liikumine tõsiseid raskusi. Sadu kaastöölisi vahistati. Ma tänan Jumalat oma ema eest, kes palvetas lakkamatult. Ta palvetas hommikuti ja õhtuti kodukogudusliikumise ja selle juhtide eest. Tema ja teised usklikud üütsid Jumala poole ja palusid armu ja ärkamist, kuna karjaseid oli löödud ja lambad olid pillutatud. 1. aprilli õhtul 1984 nägi mu ema palvesse põlvitunult nägemuse. See mõjutas teda tugevalt, kuna ta tegutses sel ajal meie küla ämmaemandana. Nägemuses olid noorel naisel rasked sünnitusvaevad. Alatoituvuse tõttu sünnitas ta 7. kuul. Sündis väike poeglaps. Tüdruku pere ja ämmaemand ütlesid, see laps ei jää elama. Nad panid lapse riidekotti eesmärgiga see ära viia. Seejärel astus aga ema vahele ja ütles, lubage mul vaadata kotti. Ta kinnitas tüdrukule, sinu laps ei sure. Seejärel laps muutus, saades minuks. Mu ema ehmatas seda nähes ära ja ärkas nägemusest. Tunded möllasid tema sisemuses ja ta hüüdis kõva häälega. Jumal, ole mu pojale armuline! Siis ütles talle väga selge hääl. Sinu poeg ei sure. Alates minu vangistamisest ei olnud paljud mu sõbrad ja sugulased mitte ainult palvetanud minu eest, vaid püüdnud ka saada kaitsepolitseilt teateid minu olukorra kohta. Kedagi ei olnud lubatud mind külastama. Neile öeldi, et mul ei ole elulootust. Mõnele öeldi, et mind mõisteti surma, teistele, et sain eluaegse vanglakaristuse. Uudised jõudsid ka mu abikaasa ja emani. Mu naise Delingi Käli ütles talle. Lahku ema juurest ja abiellu kellegi teisega nii pea kui võimalik. Su mehel Juunil ei ole mingit võimalust pöörduda kunagi tagasi sinu juurde. Aga tänu Jumalale, et ta aitas minu kallil naisel vastu panna sellistele kiusatustele. Ta otsustas jääda kindlaks ja pühendada ennast usus Jumalale. Samal ajal sai ka mu naine nägemuse, täpsel samal ööl, kui emale lubati, et ma ei sure. Nägemuses nägi ta ennast ja minu ema külaskäigul minu juurde vanglasse. Olin kondine, kuid siiski Jumala armust tugev. Olin seal nägemuses täis rõõmu ja rahu ja andsin talle võtme. Ütlesin, see võti avab iga ukse. Ärganult mõistis Deling, et Jeesus soovis, et ta kasutaks palvet kõikide raskete ummikute avamiseks. Samal hommikul rääkisid mu naine ja ema üksteisele oma nägemustest. Nende usk sai väga kinnitatud. Nad põlvitasid ja kiitsid Jumalat ja rääkisid nägemustest ka teistele usklikele. Sel ajal oli vaid üks vabaduses viibiv kodukogudusliikumise juhttegelane vend Fong. Tema külastas mu kodu ja palvetas öö läbi, paludes Jumalalt armu ja ärkamist. Järgmisel päeval rääkis ta mu perele. On aeg minna külastama Juuni vanglasse. Hiinas ei saa inimesed vanglasse minna lihtsalt siis, kui nad tahavad. Nad pääsevad sinna ainult vanglaameti ametliku kutsega. Ja just sel päeval saigi mu naine Deling kutse vanglast. See ei olnud kellelegi üllatus, sest nad olid juba saanud kutse Jumalalt endalt. Alates vangistamisest saadik ei olnud ma kuulnud sõnagi ei perest ega kogudusest ning olin kümneid ja kümneid päevi paastunud. Hoolimata haigusest ei lakanud kaaslased mind piinamast. Ma peaaegu, et juba uskusin nende jutte oma surmast. Pimedus ja piin rõhusid mind. aga uskusin, et Jumala ingel ümbritseb mind ja hoiab mind elus. Ühel ööl umbes kell 3 tulvas minu kongi kirgas valgus. Ma nägin ennast nägemuses sõitmas jalgrattaga. Juhtraual istus armas 7-aastane poiss nimega Xiao Shen. Ma tundsin seda poissi varasemast ajast. Tema mõlemad vanemad armastasid Jeesust. Xiao Shen lausus mulle nägemuses. Onu, kas tohiksin laulda sul ühe laulu? Ja ta laulis. Jeesus vastas, mina olen tee, tõde ja elu. Keegi ei pääse isa juurde muidu kui minu kaudu. Hakkasin talle kaasa laulma ikka kõvemini ja kõvemini. Olin täis rõõmu. Tundsin ennast vabana nagu taevalind. Nägin oma ihu lamavat kongis, kuid suutsin läbi vanglamüüride näha ka välismaailma. Nägin erinevaid ja erineva nahavärviga inimesi. Nad olid paljudest rahvustest ja kultuuridest. Mõned olid põlvili ja teised seisid. Kõikide käed olid tõstetud palveks. Ma püüdsin minna välja nendega kohtuma. Kuid äkki skorpionid, herilased ja maod ning teised vastikud loomad ründasid mind jälle. Kukkusin maha. Avasin aeglaselt silmad ja märkasin, et olen oma ema kätel. Ta pigistas mind. Minu naine, õde ja vend haarasid mul kätest ja nutsid häälega. Laususin neile, Jeesus on tee, tõde ja elu. Sellel hetkel ärkasin üles. Pika paastu ajal olid mu päevad täidetud võitlustega, imedega, unenägudega, nägemustega ja Jumalalt saadud ilmutustega. Kogesin tema väge igal päeval. Kuigi mul ei olnud piiblit, mõtisklesin tema sõnale alaliselt nendest tekstidest, mis mul peas olid. Ehkki inimesed püüdsid teha kõike, et mind hävitada, ei olnud neil selles edu. Nad püüdsid erinevatel viistel. Ametnikud kutsusid mu pere vanglasse veenvaks mind, et ma peaksin hakkama sööma ja rääkima. Nad tahtsid kuulda täpselt, mida ma ütlen, et saada tõendeid minu vastu. Kaitsepolitsei saatis oma mehed minu koju 6. aprillil. Nad andsid nõu mu emale ja naisele, mida nad peaksid ütlema, et mõjutada mind sööma ja rääkima. Kuid Jumal oli juba hoiatanud mu ema ja abikaasat, Matteuse 7. peatüki 15. salmi sõnadega. Hoiduge valeprohvetite eest, kes tulevad teie juurde lambanahas, seest pidi aga on kiske tundid. Järgmisel hommikul, 7. aprillil kell 8, saabusid mu ema, naine ja 6 sugulast ja kaastöölist Nanyangi vangla peaväravasse. Väravavalvur käskis neil oodata ja valvurid käskisid Wendyu saata mind jälle üle kuulamisruumi. Nad püüdsid mind ahvatleda ja ütlesid, Yun, sul on jälle suur võimalus, kui avad oma suu ja räägid, võib kõik ühe silmapilguga laheneda. Kui keeldusin vastamast, lõid nad mind vihaselt piitsaga ja andsid mulle elektrilööke. See peale kaotasin teadvuse. Kui tulin teadvusele, tundsin soojust voolavat minu olemusse, otse kui oleksin ma maganud pehmel voodil. Ma ei teadnudki, kus olin elus või surnud, ärkvel või magamas. Tundsin näol pehmet puudutust, nagu oleks keegi armastavalt mind silitanud. Mõtlesin, et küllap näen nägemust, kuid kui avasin silmad, märkasin, et need olid mu ema käed. Näole voolavad pisarad äratasid mu ja tema armastavad käed lohutasid mind. Ma nägin oma ema ahastust, otse kui noaga oleks lõigatud tema südamesse. Tema kõrval seisis mu armas naine Teling. Tema ei suutnud uskuda oma silmi minu olukorda nähes. Ja mu naine ütles õele, see ei ole tema, see lihtsalt ei ole minu mees. Olin vaid luu ja nahk. Suure osa juustest olin kaotanud peksmise ja kolkimise tõttu. Kõrvad olid kärbunud, habe oli kasvanud kasimatuks ja juuksed olid takused. Alles jäänud juuksetukk oli kuivanud veres. Ja kogu minu olemus oli muutunud elektri töötluses. Isegi mu oma naine ei tundnud mind ära. Ema teadis, et see olin mina, kuna oli märganud sünnimärki. Ta nuttis kõva häälega ja hüüdis. See on minu poeg, Jumalule armuline. Kui mu naine taipas, et see kohutav inimvare on tõesti tema mees, siis ta peaaegu et minestas. Äkki andis Jumal mulle jõudu. Tohutu tugevus tulvas minusse. Seda on raske selgitada, kuid tundsin, nagu mu vaim oleks saanud üheks taevase isaga. Jumal käskis. Räägi, nüüd on sinu aeg. Kui olin avamas suud, peitis õde selle käega. Ta teatis, et valvurid kuulevad. Ta teadis, et olin nii pikalt paastunud ja ta kartis lisa piinamisi, kui ma midagi räägiksin. Aga ma tõukasin tema käe kõrvale ja hüüdsin. Parem on pelgupaika otsida Jumala juures, kui loota õilsate peale. Siis haarasin kindlalt vend Fongi käest ja vaatasin talle ainiti otsa. Ütlesin talle. Vend, ei rikkusega au ei pimesta meid. Ähvardusedega vägivald ei mõjuta meid. Ei puudusega süngus vii meid teelt kõrvale. Ole kindel Jumalas ja vaata ainult Jeesuse Kristuse peale. Taevaisa juba rääkis mulle, et te tulete mind täna vaatama. Vangivalvurid ei saanud midagi aru, mis toimus ja millest ma seal räägin. Aga mu lähedased nutsid ja kaebasid. Kui püüdsin taas midagi rääkida, pani õde oma käe mulle suu peale. Tundsin luudes tuld, mis ootas välja pääsu. Hoitsin oma ema kätt ja ütlesin talle. Ema, su poeg on näljas. Ema, su poeg on janus. Miks sa mulle riideid ei ole saatnud? Ta pühkis mu pisaraid ja ütles. Armas poeg, küsimus ei ole selles, nagu ema ei armastaks sind. Me saatsime sulle palju riideid ja toitu, kuid need ei ole saabunud kohale. Me palusime ka teistel saata riideid ja toitu, kuid valvurid on need ära võtnud. Minu pere ei mõistnud, et tegelikult ma ei mõelnud oma sõnade all üldsegi füüsilist nälga ja janu. Üks kaastööline kuulis mu olevat näljas ja janus ning jooksis lähimasse poodi ostma toitu ja jooki. Ei saanud muud kui nutta. Jätkasin oma juttu. Ema, ma ei igatse maapealselt leiba ja vett. Mul on valu hingedest. Evangeeliumi kuulutamine ja inimeste päästmine on ainus roog, mis rahuldab. Jumal näitas mulle täna hommikul enne päikese tõusu nägemuses, et ma kohtan teid kõiki. Armas ema, mind on peaaegu surnuks pekstud. Kui suren, siis suren, kuid püsin ustavana Jumalale. Õde tuli kauplusest tagasi, kaasas küpsised ja pudel viinamarjamahla. Kui ma need kätte sain, murtsin küpsist, õnnistasin seda ja ulatasin abikaasale, emale, vend Fongile ja teistele lähedalolijatele. Murtud südamega ütlesin. See on Jeesuse ihu, mis on antud teie eest. Tehke seda tema mälestuseks. Siis valasin viinamarja mahla. See karikas on Jeesuse veri, mis on valatud teie eest. Kõik langetasid pead ja võtsid harda meelega vastu püha õhtu söömaaja. Nutsin kõva häälega ja kallistasin oma armsaid. See oli esimene söök, mida olin üle kümnete ja kümnete päevade söönud. Pöördusin suudlema ka oma naist. Ütlesin kõigile. Armsad abikaasa ja ema, vennad ja õed, ma näen teid kõiki, kui mitte varem siis taevas. Kõik olid pisarates. Minu vanem õde embas mind ja küsis, kuidas sa saad jätta oma vana ema ja noore naise ning surra oma süüdõttu? Pealegi on sinu naine rase. Kuidas sa saad nii julm olla tema vastu? Ka mu ema palus. Sinu naine vajab sind. Mina vajan sind. Jumala kogudus vajab sind. Kuula oma ema. Jumal on mulle rääkinud, et sa ei sure. Sa oled tugev ja püsid elus. Nii me lõpetasime oma vestluse. Vanglaametnikud olid hämmastunud, sest nad kuulsid sõnu, kuid ei saanud aru, mis toimus. Siis ärkasid politseinikud nagu unest. Kui ma olin öelnud oma vanematele lõpetuseks, et palvetage ja paastuge, mina ei käitu kunagi juuda sarnaselt. Politseinikud lõid rusikaga lauale ja hüüdsid. Millest te siin õige räägite? Nüüd aitab, kaduge kõik välja. Valvuritel kästi viia mind tagasi kongi. Ema, naine ja õde püüdsid takistada, kuid valvurid rebisid mu ära. Mu ema oleks pigem surnud, kui jätnud mind kurjade meeste kätte, kuid nad rebisid mind kaasa nagu hundikari kaitsetu lamba. Nad lõid mind isegi pere juuresolekul ja paiskasid mu vana ema põrandale. Kõik nutsid kibedasti, ega teadnud, kas näevad mind enam. Vangla terasvärav suleti kõva kuminaga. Veel väravalt kuulsin ema hüüdu. Mu poeg, meenuta ema sõnu, sa pead jääma ellu. Püsi elus Jumala jaoks. Nüüd jätkab juuni naine teling. Kõik ütlesid mulle, et mu mees tapetakse, kuid sügaval enesest tundsin lootust. See ei ole Jumala tahtmine, et ta veel sureb. Võib kostuda kummaliselt, kuid ma ei olnud sugugi masendunud, kuna ma ei olnud nõustunud mõttega tema surmast. Minu arvates oleks juunil olnud parem surra, kui veeta kogu elu vanglas. Kui nad teda korra tulistaksid pähe, oleks kõik hetkega läbi ja ta võiks ühineda Jumalaga igaveseks. Minu mees oli vanglas pikalt paastunud ja olnud ilma toidu ja veeta. Ametnikud kartsid, et ta sureb, ja kutsusid meid vanglasse, mis asus Nanyangi linna keskuses. Olin juba 6 kuud rase ja see paistis ka välja. Ma soovisin väga rääkida juunile, et ta saab isaks. Meie vahel ei olnud mingit sidet olnud alates vangistamisest. Nii ta isegi ei teadnud mitte rasedusest. Oli aprill ja soe suvi oli tulekul. Saabusime vanglasse hommikul vara. Istusin teekonnal juuni vanema õe ratta pakiraamil. Vangla ees kohtasime ka teisi külastajaid, ka nemad olid tulnud rattaga. Meid oli kokku 8. Mõne aja pärast kanti sisse kummalist olendit. Ta oli teadvuseta, kuna teda oli piinatud just enne meie tulekut. Ta paistis väikese lapsena. Tema kõrvad olid kuivetunud rosinataolisteks. Teda nähes ei tundnud keegi juuni ära. Mõtlesime, et tegu on ametnike pettusega ja ma isegi ütlesin, see ei ole minu mees. Juuni õdegi protesteeris öeldes, siin on mingi eksitus, see ei ole minu vend. Alles kui juuni ema nägi tema sünnimärki, teadis ta, et seal oli tõesti tema poeg. Ta oli nii kuivetunud, et ta ei paistnud inimolendina. Kogu tema ihu oli täis haavaarme, piinamismärke, hüübinud verd ja mustust. Suur osa juustest oli läinud. Nägu oli närbunud. Silmad näisid tavalisest suuremad, suu oli lahti ja paistsid kollased hambad. Riided olid määrdunud ja räbaldunud kaltsud. See oli uskumatu ja ma olin täiesti šokis. Arvatavasti me kõik olime. Pea tundus tühjana ja ma olin minestamas. Juun tuli teadvusele ja rääkis esimest korda kuude jooksul. Tema hääl oli ainult sosin ja vaid lähedal olnud ema kuulis tema häält. Kui selgus, et see siiski on juun, siis hakkasime kõik nutma. See oli nii tunderikas hetk. Aga tema ütles, vennad ja õed, ärge nutke minu pärast. Nutke inimhingede pärast. Saagem nüüd osa Jeesuse ihust ja joogem tema verd. Üks õde oli jooksnud vanglast välja poodi ostma küpsiseid ja mahla, et meil oleks seal õhtusööma ja vahendid. Juun rääkis, et ta on minemas Jumala juurde. ja nii võtsime osa Jumala lauast veel viimast korda enne tema surma. Me kõik nutsime ja kaebasime häälekalt, see oli täiesti uskumatu. Kui lahkusime vanglast, olime nii tunnete meelevallas, et istusime sisse pääsu ees ringis. Hüüdsime Jumala poole. Isa, õiglane ja armuline Jumal, anna andeks oma rahvale. Halasta meile ja näita neile, kes vaenavad su lapsi. Saagu pääste nende osaks. Tänaval liikus palju inimesi meist mööda. Kui nad kuulsid kaebust, kogunes sinna paika rahvahulk, kes tahtis teada, milles on küsimus. Paljud nutsid, kuuldes, mida me olime näinud sellel päeval.